Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Kwele FM katika makala haya. Ndani ya makala hii utaona namna ambavyo wanyama wakali wanavyoathiri uchumi wa wananchi mkoani Morogoro. Mimi ni Angela Kibwana. Karibu.
Lakini mpaka sasa sisi hatulimi mahindi. Mwanangu mwenyewe mhindi haujui. Namnulia mahindi yani, namletea lakini mhindi haujui. Ni mbaya, ni mbaya. Serikali ya Tanzania iangalie.
Tunaishi kwa shida mno kwa sababu ni mazingira ambayo tunategemea kilimo, ardhi nzuri, lakini hata tukilima ni kwamba hatuvuni chochote. Tembo wanakula mazao yote na kuharibu ya kuharibu wanaharibu, hatuambulii chochote. Unakuta mtu hurudishi chochote nyumbani. Tembo akivamia habakizi hata kitu.
Ni sauti ya wananchi wa kijiji cha Melela, kata ya Mangae, wilayani Mvomero, mkoani Morogoro, ambao matumaini yao yanazidi kupotea kila uchao kutokana na mnyama tembo kuathiri uchumi wao. Wananchi hawa wanasema licha ya ardhi yao kuwa na rutuba nzuri ambayo ingestawisha mazao kwa ajili ya kukuza kipato, juhudi zao zinagonga mwamba, hutumia nguvu kubwa kulima mashamba lakini huambulia patupu. Ilikuwa ni majira ya jioni, nafika katika kijiji cha Melela mkoani Morogoro. Ghafla nikatazama huku na kule na kuona familia kadhaa zikiwa zimeketi nje kula chakula kwa pamoja. Waneni husema kuuliza si ujinga. Nakutana na baba wa miaka 48 mwenye watoto wanne na mke mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. Ananieleza kwamba ulazimika kula na wanawe mlo mmoja au miwili kwa siku kutokana na hali ngumu ya maisha baada ya mazao yake kuharibiwa vibaya na mnyama tembo.
Tupo kijiji ni hapa tunanua unga, hatumjui nani kalima. Haikuwa sahihi kufanya hivi. Serikali yetu ya Tanzania ituangalie, tunateseka. Asubuhi hawawezi kupata chakula kwa sababu uchumi umebana, tunateseka kweli kweli. Milo miwili wakipata, mimi namshukuru Mungu.
Baba huyu anasema hulazimika kufanya vibarua kujitafutia pesa ili mkono uende kinywani, akisema kila siku yeye ni wa mwisho kulala na wa kwanza kuamka. Na hapa anaeleza namna anavyoanza majukumu yake kwa siku.
Naanza vibaya kwa sababu nafanya vibarua mpaka nipate riziki ya kula watu zangu kwa sababu unga nanunua, sio mpaka ufuta uje ukomae kwa sababu ndani hakuna mahindi, sina chakula chochote. Kwa hiyo naanza vibaya kwa kweli, mpaka ufuta ukomae, nimekata, nimevuna mpaka nipate hela na mambo mengi, eka moja au eka mbili ninunue chakula, mahitaji mengine mengine. Kwa hiyo kwa kweli tunaumia, kwa kweli naumia, sio mimi, kata Mangae yote yani tunateseka.
Anasema familia yake inaishi kwa tabu, si yeye tu bali hata wananchi wengine wa Melela huathirika kiuchumi kutokana na tembo kuvamia mashamba yao ya mahindi, baazi na mazao mengine ambayo ndio chanzo kikubwa cha uchumi. Kwa sasa wanalazimika kununua unga wa mahindi kwa bei ghali licha ya kwamba vijiji wanavyopakana navyo hulima na kuvuna vizuri. Kwa miaka 10 sasa wakazi wa kijiji cha Melela wamekuwa wakivamiwa mara kwa mara na wanyama wakali hususan tembo, wakiathiri mashamba yao na kusababisha njaa kali kila mwaka, ikiwemo wananchi kujeruhiwa na tembo na wengine kupoteza maisha. Hali hii kwa mujibu wa wataalamu hutokana na baadhi ya wananchi kujenga makazi na kufanya shughuli za kilimo kwenye mapitio ya tembo. Kutokana na hali hiyo, wanyama wanajikuta wanaingia kwenye makazi ya watu na kuathiri binadamu pamoja na mashamba. Baba huyu wa makamo anasema yeye ni miongoni mwa wahanga waliopoteza ndugu wa damu baada ya kuvamiwa na hatimaye kuuawa na mnyama tembo kama anavyosimulia.
Ndugu yangu alienda kokota kuni mwaka juzi. Kaenda kokota kuni, bahati mbaya alikuwa na basikeli yake, alikutana na tembo asubuhi, walimvamia, walimuua. Katika kumuua, tumesubiria nyumbani kwa sababu sio kawaida yake kukosa kurudi mapema. Ilipofika mpaka saa 11, ibidi tulizane ndugu yetu hajarudi, yuko wapi? Katika kulizana tulikosema saizi muda umeisha, saa 12. Tusubiri kama hajarudi, saa 12 au saa 1 kesho yake twende tukamtafute. Kweli tumekutana ndugu kesho yake na majirani, tumeenda kumtafuta sehemu alioenda kokota kuni, basikeli tumeikuta. Alisimamisha tu kama kawaida, lakini yeye mwenyewe ameshakufa. Wamemuua tembo. Na uchungu, uchungu sio kwa mazao tu, mpaka kwa ndugu tunakufa. Tembo anatumaliza. Kata Mangae tunakwisha, haki ya Mungu.
Nakutana na Catherine Joni, mama mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Melela ambaye amejaliwa kupata watoto 7. Naye anasema ushindo kupata chakula kukidhi mahitaji ya watoto wake kutokana na tembo kuharibu mazao yake kila mwaka. Baada ya kufanya uchunguzi wa awali na kubaini namna wananchi hawa wanavyoathirika kiuchumi katika mashamba yao, huku wakilipwa hela kiduchu, nikataka kufahamu mama huyu anawezaje kuendesha maisha yake.
Kwamba tembo kiukweli wanatuathiri sana. Analeta madhara makubwa hata ya vifo. Tumepoteza ndugu, jamaa, marafiki kwa ajili ya hawa wanyama. Maana wanazungukia hadi majumbani mwetu. Wanazunguka majumbani na kwa upande wa mashambani pia wanafika, na wakifika kule ina maana kwamba wanakula mazao, wanaharibu mazao, wanakula. Kwa hiyo kwa ujumla tunathirika sana katika mazingira yetu, katika kijiji chetu, kwamba kiuchumi. Haijalishi kwamba ni mwaka wa neema au mwaka wa hali ya hewa ya aina gani, lakini sisi tunaathirika kutokana kwamba hata tukilima hatuvuni chochote. Mnyama tembo niliwahi kumshuhudia hata hapa nyumbani kwangu hapa nilipo, alikuwa anapita. Siku hiyo ilikuwa muda wa saa 3 hivi ya usiku, akawa anapita na nilimuona, kwa sababu kwa kawaida katika mazingira yetu ikifika saa 1 tumeingia ndani tunajifungia kwa ajili ya kuogopa hao wanyama. Lakini sasa siku hiyo nilikuwa nimepata changamoto, nilikuwa na mtoto anaumwa. Sasa ile kutoka ite majirani nipate usafiri wa kunitoa wanipeleke hospitali, ghafla ndo tukamuona tembo nikiwa mimi na mtu ambaye alikuwa ananisafirisha kunipeleka hospitalini. Ilibidi tuingie kwanza tusubiri tembo hao wapite, ndo tukaanza safari tena kuelekea hospitalini.
Licha ya kuhangaikia watoto wake kupata mahitaji ya msingi, hasa chakula na mavazi, mama huyu anasema watoto wake huenda wakakosa fursa ya elimu, akihofia kushindwa kuwasomesha.
Mimi ni mama wa watoto 7. Kwa upande wa chakula, mimi niseme ukweli, watoto wangu wakipata milo miwili ile asubuhi na jioni, namshukuru sana Mungu. Yaani wakipata ile mchana, sio asubuhi. Asubuhi sijali sana, kwa sababu asubuhi ninadamka kwenda porini kutafuta mkaa. Hivyo hivyo kwa kujificha ficha, lakini tunatafuta, tunakata miti, tunachoma hivyo mkaa. Ukipata yani ile hela ya kununua angalau unga wa kupika mchana, na ukipata unga wa jioni, unamshukuru Mungu. Kwa hiyo sana katika mazingira yetu tunaishi kwa kutegemea mkaa, labda na biashara ndogo ndogo vile wengine, lakini kwa upande wangu sina biashara yote ninayoendesha zaidi ya mkaa. Kila siku asubuhi naenda porini hivyo hivyo, yani hadi tukisikia kwamba wamezidi sana, mkiwaona mnajificha, mnakimbia.
Kwa hiyo unatuambia kwamba unatumia zaidi sana mbadala wa kipato chako ni mkaa?
Mbadala wa kipato changu ni mkaa, japokuwa na mashamba, yapo mashamba, lakini kulima ndio hivyo nashindwa. Badala yake sasa, mbadala wa kipato changu nategemea sana mkaa ili kuendesha maisha yangu katika familia.
Hauoni kama unafanya pia uharibifu mwingine wa mazingira?
Uharibifu wa mazingira naelewa, sawa, nafanya uharibifu, naelewa hilo. Lakini sasa kutokana na jinsi hali ilivyo, changamoto ninazopitia, yani inanibidi tu hivyo nifanye hivyo ili kwamba nipate riziki na mimi niweze kuishi.
Wananchi hawa wanasema wanatamani siku moja serikali isikie kilio chao, kulipa fidia ya mashamba yao mapema baada ya tembo kufanya uharibifu wa mazao yao, ambapo kwa ekari moja inapoliwa na tembo hupewa fidia shilingi 100,000 au 70,000 tu, ambapo baadhi yao wamesusa kabisa kuripoti matukio ya uharibifu.
Kiukweli fidia, kwamba huwa kuna utaratibu, mashamba yakiliwa, ekari moja unalipwa 100,000, lakini sasa haulipwi papo hapo, na maana kwamba unasubiri tena kwa muda, yani inachukua muda mrefu sana hadi uje uipate hiyo hela. Kuna wengine huwa wanachukua hadi miaka 3, 2 ndio hiyo hela ije ipatikane.
Serikali iangalie, iwalipe fidia zao kwa wakati, sawa? Fidia wawalipe kwa wakati. Ndio maana hata saizi wengine tunaliwa mazao yetu, ndugu zetu wanauliwa, tunaripoti, lakini mazao yetu yakiliwa, mimi usitani mwenyewe siripoti, kwa sababu unaweza kuripoti, inapita hata miaka 2-3 hujapewa fidia yako. Alafu fidia yenyewe shilingi 70,000, naona bora nipotezee gharama, namchukua mpiga picha game akathibitishe. Hela ninayopata sijui ninaipata lini, naona bora niache tu. Lakini kwa kweli watu wanaathirika kweli kweli, yani iko hivyo mamangu.
Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikikabiliwa na migogoro baina ya binadamu na wanyama, hususan tembo, katika maeneo mengi yanayozunguka hifadhi na mapori ya akiba na mapori tengefu. Kwa mujibu wa tovuti ya Wizara ya Maliasili na Utalii, Idadi ya tembo imeongezeka kutoka tembo 43,330 kwa mwaka 2014 hadi kufikia idadi ya tembo 60,000 kwa mwaka 2023. Mamlaka ya uhifadhi wa nyamapori Tanzania TAWA wamelazimika kutumia helikopta kuwaswaga na kuwarudisha tembo hifadhini ambao waliingia katika makazi na mashamba ya watu katika kijiji cha Melela na Mangae mkoani Morogoro. Katika juhudi zilizofanywa na mamlaka husika kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii ikiwemo watendaji wa kata na vijiji wilani Mvomero, walifanikiwa kuwarudisha hifadhini jumla ya tembo 45 ambao mara kadhaa walikuwa wanavamia katika makazi ya watu, kama anavyoeleza Danstan Kitandula, naibu waziri wa utalii.
Kwa kutumia teknolojia ya mikanda na mawasiliano, tafiti zimeonyesha uwepo wa makundi makubwa ya tembo yanayoishi kwenye maeneo ya nje ya hifadhi ya taifa ya Mikumi kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Hali hii husababisha ongezeko la changamoto ya migongano baina ya binadamu na tembo. Zaidi ya hapo, tafiti zimeonyesha pia kuwa uwepo wa mto Mkata na vilindi vya maji kwenye kata ya Mangae na tarafa ya Mlali na Wami umechangia kuwa kivutio cha tembo na wanyamapori wengine kuishi katika maeneo haya kutokana na upatikanaji wa mahitaji yao kwa urahisi kwenye makazi haya. Nimeambiwa kwamba mpaka sasa tunapozungumza tumeweza kufukuza makundi matatu. Kundi la kwanza kwenye eneo lile la Doma lilikuwa na kundi 21. Kundi la pili Mangae likuwa na tembo 9, na sasa hivi nimeambiwa kundi la tatu la tembo 15 linaendelea kusagwa kule Mkata. Watendaji wetu, hongereni sana kwa kazi hii.
Matumaini ya wananchi hawa wa kijiji cha Melela, kata Mangae mkoani Morogoro, wanasema baada ya helikopta hiyo kuwafukuza tembo katika maeneo yao, wanatamani siku moja waishi kwa matumaini, huku wakitoa pongezi kwa serikali na mamlaka husika kufanikisha juhudi hizo.
Kama watakuwa wametoka, wameondoka wote hawa tembo, hizi juhudi tunaipongeza sana serikali, kwa sababu kiukweli tunaathirika mno katika maeneo yetu. Sio mazao tu, hata binadamu wanakufa mno. Kwa kama serikali imetuona kwa hili, imeamua kuondoa hawa tembo, tunamshukuru sana rais wetu Mama Samia. Aendelee kutuona, aendelee kutusikia na kutusikiliza pia.
Serikali yetu kama inatupenda sisi, inatujali watu wao. Waje wachukue wanyama hawa, wapeleke mbugani, wapeleke Mikumi. Uwezo unao. Serikali haiwezi kushindwa. Serikali ina uwezo, ina nguvu. Waje wawafukuze, watoe, wapeleke Mikumi. Wanyama hao sio wa serikali tu, serikali ndio sisi wote wa kwetu. Lakini wanatuua sasa. Hebu watutolee kidogo angalau tupate afueni.
Kwa upande wake, Dr. Ebret Ernest Mjingo, mkurugenzi taasisi ya utafiti wa nyamapori TAWILI, anasema kazi yao ni kubuni mbinu mbadala na hasa teknolojia katika uhifadhi ili kupambana na wanyama wakali na jeuri, hasa tembo.
TAWILI ni taasisi ya kisayansi. Kazi yetu ni kutengeneza mbinu rafiki, kubuni mbinu mbadala ambazo zinaweza kurahisisha shughuli za uhifadhi. Na hapa ni teknolojia katika uhifadhi. Katika teknolojia nyingi ambazo tunazibuni, mojawapo ni hii ya kupambana na wanyama pori wakali na waharibifu, hususan tembo. Ziko teknolojia kadha wa kadha. Mojawapo ni ya kutumia ndege hii aina ya helikopta ili kuondoa makundi yale ambayo yamekuwa jeuri. Kuna makundi tofauti tofauti. Makundi mengine yakifukuzwa hata kwa magari yanaondoka. Lakini kuna makundi ambayo huwa hayaondoki. Kwa nini hayaondoki? Makundi haya unakuta yamezaliwa maeneo haya haya. Teknolojia imetuonyesha kwamba pamoja na makundi mengi ambayo yanazunguka eneo hili, kuna makundi ambayo ni wakazi katika maeneo haya. Sasa makundi haya ndiyo tunayaondoa kwa nguvu kwa kutumia teknolojia hii ya helikopta. Baada ya kuyaondoa haya makundi, lazima tufuatilie na tuhakikishe kwamba hayarudi, au yakirudi tunayaona. Katika kufanya hivi, tunayawekea mikanda ya mawasiliano. Mikanda hii ya mawasiliano sisi tunaiona na inatupa uwezo wa kuona wamekwenda wapi na lini wanarudi. Mikanda hii imetengenezewa teknolojia ambayo tunaita geofence. Wanapofika jirani na mpaka wa hifadhi, tunapata message kwenye simu zetu au kwenye vishikwambi kwamba grupu hili linarudi tena kijijini. na message zile zinapelekwa kwa askari walioko katika maeneo hayo na kuweza kudhibiti kundi lile.
Mkuu wa wilaya Mvomero Judith Nguli anawatoa hofu wananchi waliokuwa wanapatwa na adha ya mnyama tembo kila mara na kuwaomba kujenga matumaini na serikali yao ambayo tayari imeanza mchakato ya kuondoa makundi ya wanyama wanaovamia makazi na mashamba ya wananchi.
Kikubwa ni wananchi waendelee kuiamini serikali yao na waendelee kutuamini sisi viongozi kwamba tunapokuja kupokea na kupokea kero zao maana yake zinafika kule kunakostahili. Aje diwani, aje mbunge, aje mkuu wa wilaya, aje mkuu wa mkoa, hizo kero lazima zitafika. Kubwa ni subira na muda ili tuweze serikali iweze kufanyia jambo kuweza kutimiza ahadi yake vizuri. Kwa hiyo mimi pia niwashukuru wananchi wa wilaya Mvomero hasa tarafa ya Mlali kwa kweli ni wasikivu.
Naye mbunge wa jimbo la Mvomero Jonas Zeland anaiomba serikali na wizara husika kujenga uzio ambao utazuia tembo kutoingia tena katika makazi ya watu ili kuanza upya shughuli za kuongeza uchumi wa wananchi ambao umedorola kwa muda mrefu.
Kwa ajili ya kuweka fensi ambayo itawazuia tembo asiwe tena kwa wananchi. Na jambo la tatu nilikuomba wananchi wote ambao wamepata madhara na tembo, zikiwemo zile familia ambazo ndugu zao wametangulia mbele za haki kwa sababu ya tembo, walipwe kile kinachoitwa kifuta machozi haraka, kwa sababu wengine ni muda mrefu hawajalipwa. Lakini na wale wakulima ambao mashamba yao yameharibiwa na tembo, na wenyewe waweze kulipwa.
Katika kata ya Mangae pekee wilayani Mvomero mkoani Morogoro, jumla ya watu 28 wamefariki dunia kwa kuawa na tembo kwa nyakati tofauti, ambao wameacha familia zao ikiwemo vijana na wazee waliokuwa tegemezi kwa taifa na familia kwa ujumla.
Hivi sasa kwenye kijiji chetu cha Mangae tu, kata ya Mangae, watu 28 wamekufa. Sasa ukitizama watu 28 kufa, wameacha familia na wengine ni watoto wadogo, manake ilikuwa ndio taifa linalochipukia kuongoza nchi. Wamekufa hawa vijana, wamekufa wazee. Kwa hiyo hata sisi wazee sasa hivi tunafanya kazi kinyume. Yaani tunafanya kazi zaidi. Kwa sababu kipato chetu kinategemea kilimo, madini. Madini hapo, lakini ukienda kwenye madini, kwenye makorongo ambayo yanatoa madini, dhahabu, ndio unakutana na wanyama tembo. Kwa ujumla tembo ni kweli linaleta nani hela ya taifa, lakini linaathiri taifa.
Wimbi la wanyama aina ya tembo kuingia katika mashamba ya wakulima na makazi ya watu na kusababisha vifo na uharibifu wa mali linazidi kutikisa nchi kutokana na ongezeko la wanyama hao. Wadau mbalimbali wanaohusika na uhifadhi wamekuwa wakibuni njia mbalimbali za kupunguza migogoro kati ya binadamu na tembo. Na hadi kufikia hapo, mpendwa msikilizaji, nimefikia mwisho wa makala haya. Shukrani za pekee ziwaendee shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Mashariki na Kati ya MESEA kuwezesha kukamilika kwa makala haya. Mimi ni Angela Kibwana, kwa heri kwa sasa.